50 languages.
20.
Dvadeset.
Small talk 1.
Neliela saruna 1.
Machen Sie es sich bequem.
Lūdzu, iekārtojieties ērti.
Fühlen Sie sich wie zu Hause.
Jūtieties kā mājās.
Was möchten Sie trinken?
Ko jūs vēlētos dzert?
Lieben Sie Musik?
Vai jūs mīlat mūziku?
Ich mag klassische Musik.
Man patīk klasiskā mūzika.
Hier sind meine CDs.
Te ir mani kompakt diski.
Spielen Sie ein Instrument?
Vai jūs spēlējat kādu mūzikas instrumentu?
Hier ist meine Gitarre.
Te ir mana gitāra.
Singen Sie gern?
Vai jūs labprāt dziedat?
Haben Sie Kinder?
Vai jums ir bērni?
Haben Sie einen Hund?
Vai jums ir suns?
Haben Sie eine Katze?
Vai jums ir kaķis?
Hier sind meine Bücher.
Te ir manas grāmatas.
Ich lese gerade dieses Buch.
Es tieši pašlaik lasu šo grāmatu.
Was lesen Sie gern?
Ko jūs labprāt lasāt?
Gehen Sie gern ins Konzert?
Vai jūs labprāt ejat uz koncertu?
Gehen Sie gern ins Theater?
Vai jūs labprāt ejat uz teātri?
Gehen Sie gern in die Oper?
Vai jūs labprāt ejat uz operu?